أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين.
صدق الله العظيم.
وما كان لنفس نشتري حس اختیار دیو نفس ان تؤمن شدی دی ایمان روڑی الا بإذن الله مگر دا اللہ پا اذن دا اللہ پا توفیق و حرنی کی دا شدا دا اللہ توفیق کی دا اللہ امدادی دا اللہ تعاونی نو دا بغیر دا اللہ دا تعاون نا نکی نو ما کائن نفس نشتہس اختیار یو نفس ان تؤمن چیدے دی ایمان روری الا بی اذن اللہ وگر دا اللہ پا اذن دا اللہ پا توفیق ویجعلو رشتہ اللہ گرزی پلیتی دا بد عملے دا دنیا پر استے دا نجاست على الذين قذرون دعا قصانو کہ لا يعقلون چی عقید عقل نکرار ناخلی عقل معطل کی کافنالی تو پخبر دا سوشی قل انظرو تو توویا انظرو نظر کوتاسو انظرو اگورے یعنی نظرو کہ ماذا فی السماوات والارض و اغسبانے چی پا اسمانو کی دی و پزنوکو کی دی تاسو پی نظر واشوے اور عمیق و دقیق نظر سر اگورے وما تغنی الآیات خبکا نرازی نخی نشانات دا حق دا رسالت دا حق یعنی دا حقانیت نخی ونزو او اگورا عن قوم آ قوم تا لا یؤمنون چا غی ایمان نروری یو قوم ایمان نروری نو پا کائنات کی دا رسالت محمدی دیر نشانات دی یو ندی دو ندی دیر دی لیکن دغه نخی پا قرآن نرازی دا آغا قوم چی آغا ندر دراؤون یریگی او دا آغا قوم لا یؤمن ان ایمان روڑی دیده که لکچار کوئی ما تغنی الآیاتو پا قرآن حالان که پا قرآن نرازی دغه نخی پا کائنات کی دی پا نفس کی دی ونظرو دراوی یرون کی پیغمبران ناسحان عن قوم دا آغا قوم نا لا یؤمنون چی آغی ایمان نروڑی خستو کی یعنی چی اغیی یو ذل از نغو کی چی ایمان نرولی نبی آغو نکی کنی نخی در رسالت محمدی هر سر توحید موجود دی کائنات کی موجود دی انگزی و هل ینتظرون ندی انتظار نکی الا مثل ایام اللذین مگر پا مثل در روز دا اغا کسانو خلو من قبلهم چی مخیر دی نتیر شیوی دی چی چا ندی مدلی فرعان خو بیا ایمان نرولی خو سکار خویو نکی کنی قل تورتو ہے فانتظیو خلطا سو نظرو کہ انتظار کوئے انی ما کم من المنتظرین او بیشک زہم ستاس سرد انتظار کوئن کے نائمہ اللہ ویچی وخرا قلنے سم منو نجی رسولنا ما بیا نجات ورکڑے دے بچاؤں ورکڑے دے بچکڑی میں دی خبل پیغمبران او اللذین آمنو او آگا کسان چی چا ایمان ورکڑے پدے پیغمبران و توحید منلے دے کذالک امدق کرنگی حقیقت دارے جیمش تکا نا وی ادھرے گو رے چی چا دا انبیاء علیہ السلام خبر منلے دا اطاعت کردے نو دا غد رسالیت دا حقانیت دا پر آسمانو کیم نخی دی عزمو کیم نخی دی انسان کے قلم دا غیر حقیقت چی نظر کئی نو بیا موجود دی لیکن سو چی غفلت کئی نو آگی کو ایمان روی چی نا چی چا نظر کو ناگی ایمان روی ندیدے کہ اللہ وہی جو گورے بچی بھی سوکھ دی اگر سوکھ بچی بھی دی کہ ابھی ایمان پر پیغمبران راوڑے دے کذالک دخل ما قانون دے کہ پیغمبر راوڑے گا ما اور تعلیم پیش کی بیاد آقین آئیوان آشی فطرت کی موجودی نوچی دوائی کی نبی آقا بیادو ابھی تنے جا کر کم حقا علینا وما لازم دی دا حق تے وما لازم دی علینا پا تاکیداتی ننجی المؤمنین نجات ورکول مومنانو تا نجات و خلاصی مومنانو تا ورکول او مومنان بچ کول او دا اس حال لے دا مومنان دی او شو پی نزازا قل تو ورکو یا ایوہ الناسو اے دا دنیا خلقا ان کنتم فی شک ان کچری ایسا سو پشک من دینی زمار دی دین چی زکم پیش کو مدا دین دا طریقہ زندگی اسلام ندا سر کی نبی مخاطب دے خو قوم تو ہوئی دیئے لکتا سو سپ شکی دا ولتا سو شک ہوئے ندا سر بیا نبی مخاطب دے دا غبیا غطب دی نکتا دا نگر یان لرے زمان خو گر بی غم شیخا فلا اعبد اللذین زخو گر عبادت نکم دا ہاں ہستو تعبدون چی تاسو دا غی عبادت کوئے من دون اللہ ما سوا دا اللانا ہاں ولیکن اعبد اللہ اللذی لیکن زا عبادت دا ہاں ذات قوما ز عبادت کم دا اللہ الذي اغذات يتوفاكم کہ تاس توفات در گئی اور تاس مر گئی اور تاس دا پا قبضہ کیے اور چی کل اہو واری نبیہ بنے گورا را سے انہیں چی ما توفات را کی نا تاس توفات را کی تاس جان دا پا قبضہ کی دے اگر چی کل اہو واری نوک تاس پا جم دیئے جب موجود بے کنے نبے گوئے دا اللہ یا دم پر ایمان روڑے دلتا کہ دیر حضرت بلاغت تے فساحت تے دا عربی سرے پر غور کی و امیر تو او ما تا امر کرے شوے دے ان اکون من المؤمنین چی زد شمد مؤمنان نو پورا اعتماد و یقین و بروسر پا اللہ تو او بلو ان اقیم او ما تا دا حکم شوے دے چی تقائم کا وجہ کا مخ نو مخ و مراد دا چی کم دین چیرہ رکھا نا مراد کل دے زان یعنی تو زان قائم کا وجہ او یہ مخ دے رکھ شبا دے ہوئی کھا نا نو مخ و ظاہر چیرہ رکھا نا ازی سر طول وجود دے سر معلق دے کھا نا وان اقیم او بل دا چی تقائم کا مضبوط کلک شا کس وجہ کا زان قل پل لد دینی اگر دین تا حنیفا کیا غیت سورے یک سور اقا دین تا اولاگاو کلک او قائم شو قل ہمان ولا تکونن من المشرکین او مکی گر مشرکاننا دا لفظی ترجمہ ہو جی اصل کی قطع تو خیالی نو مضمون را غنڈیگی او فلاسی گی صورت او مضمون چی کم دین آغا دیر تاریخی طور بانے چی کم دین چی دا آیاتونا دا آغا پر حکمت کتاب دی چی اقل لوح محفوظ کی منگ سر دے او دا دا حکمتونو نڑک دی نو کس دے آیاتونو پا دے احکاماتو باندے تا عملو نکے نو دا بخپل بخپل زان محروم کی دا حکمتنا تب محروم شے او کدی پیوکو نو دا دی دمر حکمتونو دی چی تا تا بز دوام او دا بقا او دا فلاح او دا سعادت اغا اصول و زندگی حاصل شی چی ببل کتاب کی بنی ببل بنیاد کی بنی دغا بنیاد دے صحیح بنیاد دے ندی دے کہ جی کم دے دا فرعون او دا موسیٰ علیہ السلام دا مسلمانان دے تکرو اگر تفصیلی در تا بیان کو دا اگر بیان کو ننے سبق چی کم دے نو پا اگر بانے دے و دارا چی اگر بداوی چی دغا صدا سے معجزت پیش کا صدا سے نالک پا کائنات کو معجزات دیر دی عرص دیر دی وہ چتا سے جی کم دے جی باغی بانے الگ سے ایمان پہ رو رہے کا نا او بل دا خبر رہے چی دیدہ کہ اللہ ہوئی چی گوئے چی سو پور استحفل تحقیل باغ کا خیال کری نظام مضمون کری واللہ یحذی لمن یشاء الفاظ راضی کا نا اللہ ہدایت کی اگر چاہتا کہ او واری اللہ ہدایت اگر چاہتا کئی چی اگر پہ ہدایت پس جو سجو کئی محنت کئی کوشش کئی تاغیر حاصل اول غرف کوشش کئی لدے یقیناً گورے نہ محرومے گی اللہ تعالی یقیناً کامیابی ور کئی لدے رہے کہ دا مضمون اب دا کئی اور دے مقی تو آیا سنو سرے رضی رب اٹھیر دے وما کان نفس نشت پہ اختیار دے ہس یو نفس کے دیو انسان کے دیو نفس کے ان تو امنہ چیزے دی ایمان روڑی اللہ بی اذن اللہ مگر دا اللہ پت اذن دا اللہ پت توفیق باندے نو انددن تا اذن نکی اللہ انددن باند کئی اللہ اسے خیال دا نکی آگا چاہتا بغور کئی التوفیق بغور کئی دا ایمان دا اطاعت او حکمتون انہا ڈک چکم مضامین بیانے گی دا غیر چھ دے پقبل محنت کئی کوشتا سمرا محنت کئی زیادہ کم جانا ہے یہی صاحب کم جانا ہے سمرا مصور پر زندگی دا اور دیدہ نتاز اللہ کہ دا سے خلق تا اللہ ہدایت کئی اور غطا چکم دے توفیق پر کئی اور غطا چھ محنت پر پسی کئی پا ہدایت پر جیسے موک نہ بان کئی اللہ تعالی دا خود دو قیمتی شیئے دے دا حکمت چیز نہ دی دیکھ کہ کم چاہ رہا بچا رہے اور کئی کہ دے پر محنت کئی پر دے پر کوشش کئی محنت کئی دا دا یو نفس کے اختیار کے نئے جدہ خام خاور کم یو سلی دے خیر اور کم یو سلی دے ہدایت اور کم یو سلی دے پرنے غلا وارب اللہ بے اذن اللہ مگر دا اللہ پا اذن یا دا اللہ پا توفیق ہو دے انسان پر دے خفل سائے ہو کوشی ہے بس ہے پا کی گولے دا را کر کے دے انسان خفل سائے ہو کوشی دے کنا پا دی بانے اندر دن بان خنو کم کنا دا سوما او پچھلے دا سے نہیں او یو سلی اہمیت نور کئی پروائے نہ کئی اور دا پر یعنی سب وقت وصل نشتا نو سر سے حیثیت شتا نو ویجا ریسا ویجا علو ریسا گرزئی گندگی و پلیتی دا بدعملے دا کفر دا شرک دا انکار دا حقنا علی الذین پا کسانو بانے لا یاقین جدا عقل نکار نالی علیکا عقل شکم دیتا اللہ در کرے لا تاسو حدیث باب ایگا ہوئے چاہ اللہ تعالیٰ حضور فرمائے چھے کل کیا انسان پیدا کی ما انت و ما انا اللہ و مخاطب شو جے تسو کے و دسو کے ما انت انت و انا انا تسی و زیم عقل ورک و سوچ ورک جو سوچ ورک نو ما انت و ما انا تسو کے و دسو کے وی انت ربی و انا عبدک تسو ربی و دستا بندے نین عقل تقاضارا لکنا وی پستا پوچھے بگورے غریب کو خواہ پتی عقل پتی بنیاد بنی رانی سما پتی بڑے لکر اقیدر کوم پتی بڑے لکر اقیدر کوم پتی بڑے کامیابی ما پتی بڑے ما اقیدر کی گی پتی زمان توفیق حال بشاملی گی تا ذرا او کدا عقل نما عطل کو تا دیر ذرائع دا کہوا نغستو ایکی وحدا ہدایت دے لکا ماتا سوئے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى اغه مزامین شی وی دی پدی باندې چې دې هدایت کې اتباع وکړه پدی پسی محنت کو دا پدی روان شو پدی عمل کو نو الله تعالی به یقینا دا عقل نه الګا ته سره پیدا کړي ته خو دې سره پیدا کړي دا نو چې ته اوس دې پدی سوچ نه کوي چې ته سره پیدا شې ما مال څه کول پکار دي چې چا روانه مو سبا کوم الته ما له څه پکار راځي مخ زندگی دا موت پر راضی نو تب خدای لذی نو چه خدای لذی نو کم اسباب دی و کم اساسه دا او کم سامان دی چه زواف لما چه آغا چه کم دیزان سر یو سما چه حالتا که من پکار چی نو غصی دی نو شیطان خدا غواری چه آغا خدا وزق لذی چه تاسو زان سر بو دی او من که سنان سر وان دی آغا دوزقی دی نو چه دوزقی دی نو آغا غواری دا چه مرگری و گورم زان اللہ نو تا دا عقل نولی کاروانا غص عقل خودی لرا غلو چه تا سوچ کرے وی فکر دکرے یو آگے کس کا چی نگا گردی نہ کرے در دی تو کہتا نہ گردی کی شی ردی یو بیکار شی نکلا عقل در کڑو دل جو ہر دے تھا لیکن میں در در کڑو نہ دین دی عقل اگر سے ول بہ محروم تو اللہ ان در ضرب نہ کی بلکہ کپلیتی او بدملی او نجاست او دنیا پرستی او داس دی نہیں نہ اگر بس در دین جی دا عقل ما دل کو بزانم سوچن تو نو ان در ضرب اللہ نہ کی جا کتنے دی نہ اور یہ کام قدر پوری اتڑی انلزمکموها وانتم لا تعرفون ولید پتہ تو بارے ورتا تھا رب نے کہا تم انتظام یعنی اور پورے اتر میں تھا کہ انکار کرو یا لینا گوار کرے تو مضمون ہی کہے قل انظروا زيد از نغیر خا یرا ده حضور صلی اللہ علیہ وسلم نخ نشانے در رسالت و در رسالت محمدی نخ نشانے اللہ و دی گورا نخ ری 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 یو نرے قل انظروا تاسو لگ نظر ہوا چو پس حیفه خدرت پا کائنات بنے پدی اجرام پدی برا پا کائنات بانے تاسو نظر واچھ ہوئے نظر واچھ ہوئے مازا فی السماواتی اگا سی چپا سمان نو کیلی والعرض پس مرو کیلی او گو رہے دیانوار تو گو دا چا پیدا کر دے دا بٹا ہے دا کمو گو تا جوڑا کر دا او دا چا اللہ سنگ روان کر دے نو آگا سی روان دے کتی ری گی نم دنیا ورانے کی کر کی گی ترانے دی کی نم تبائی کی گی کلی ری کی نم تبائی کی گی دا اس پا مہد آدھا نور دے اجرام دی بے سر سمان 80,000 نور نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی جدی دنیا دا دنیا کی کما دا زمان دا دنیا دا کر رہا دا وہ سیاری ہے دے پتے نو لگی دل دی 80,000 نور نے دی 80,000 دنیا گانے دی اور 80,000 راغے سر دقا سیاری دی ہو خدا پا کائنات تا غور کرنے دل تک در سایہ تا تا تر کہ کما قول اللہ قول بیان ہے اللہ رسول نذای قول نے غیفی نے نظر واچ اور قلت تزادی نو ہر یہ اسی پہ یہ حکم کی معمود ہے روان روان نے کرنے اگر مجبور ہے تا تر رضی دا اختیار دے امانت دے عقل دے دغشی دے دغی استعمال تا تو گرے پر یہ نظر واچ تو بر سایہ کی محمدی دے نفی ہو گئے کنا یہ خنے نے کنا ہاں ودا ہن ودا خبر حقیقت خدا دے خدا نخی و دا غفر عن تقرال اری خبر تم اجادونی اری خبر تسحر نی سایران را غن نکر حق سر و نجن گر ولی اہل مکہ محمد رسول اللہ جادو گر نوی شایر نوی قاہر نوی اکتولی قبر دا حق و مقابلہ کی پیغمبر تشیوی دی فراغی قد اغا چی کم دینا و خبر یو داری چی کم دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا امبنے چی کم تبلیغ کا و دا و انزر عشیرت کل اقربی یا رسول اللہ دا قل رشتہ دار دے اول دا عذاب نخو یا روی بس اگر صفا توقت آوازو کہ یا صباحا ہو یا صباحا دا انگامی اعلان دے خلق طور رہا ہوں سے چوئے کہ تل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دا چی کم دین دا لا رسول اللہ نے نبی در رہے وہ دعوائے وہ اعلان کی بے رونو بے زگو رہے پدا سے اچھتا چی روٹائے بہا نیم کہ تاس تو خزق کاری ما رسول دنیا کاری زدی وقت تاس حالات درست تھی باب قبائلی زندگی دا ان کو تاس تو ہوئے مچ تاس یو عظیم دشمن دا روان نے بتاس ہم لگئی و علاج ادار ہے جتاس ہوئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بچ پچے تفلحو بچ پچے کنن بچ کی گئنا حضرت کی اقفل سکت رہے ابی لہب و تب بلک علی حضر دعوتنا حلاج دیر زمین اللہ تلب رہو کی ذکر تبت یدا ابی لہب و تب بلال تانا لیل شکر ہے کہ ابی لہب اور دوار اللہ یعنی ذاق زرائی و سائل مشروع کنا دیر سائل و سرائی لیکن اللہ سمانا ذا تول تبا شر سلو تبا کر اور دی ابی لہب ویچی گورے زمانی زامنو تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد تھی کہ تو تبا دعا کرے دا قافلہ اللہ شان تا زمان زامن پا قافلہ کے دن نسم لوے ذکر جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبروں کی لگا گورے نت دا کی گی نٹال کی گی اگر چی کم دے نا خام خواب پورے کی گی زمان زامن تا دعا کرے دا بینس کے دو اوخانو کینو لس کینو او شر مقراغ دمیان نرہو گا شیر پارے پر ختم اکرو ملے اکرو دا پدی تو یہ کمانا چی کم دے ابو جہل ابو جہل بڑا کی چی کم دے جب صحابی ہوا ہوا تر آنکھ ہوگا رجانا تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سار رضی متعلق سر آئے دا دیر دشمن دے ابو جہل ناوہ تو مخامق نا آئے واتو اعلان کر دے گو بیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زفت منگا تا زفت تا نظر جو نظر ہو جب کر تا چی تو دروہ ہے جنو ولكن نكذب بما جئت به لكن اگر کلام کرو جب کتاب پر تکری ذات توحید قران بیان نہیں کرا نظام بدل رہو جن تو لو ارچا میں نے باغ تو نبی پر رسالت بیان نہ ہو رہی بے شمار ہے وہ جدا نظر ما کو کائنات نظر واجے پر فرزان نظر واجے تو نبی زندگی ہو رہا تو میں تو پتہ لگی وہ جا اور کس سے دہ ہٹ رہی تھی نو وا تو بنے لے آیا تو پکا نہ راضی جان نہ خیر نشانات کی کما تا سوئی حقانیت نہ کی کی ملی وہ نظر اور ڈراوے اور یہ روز کی کئی قران کئی نہیں نبی کئی انبیاء علیہ السلام کی ان قوم دا قوم نہ لا یؤمنون کی ایمان نہ روڑی یقین نہ کی یہ عذر پر ایک لکش یقین نہ کی بیا نہ ہوتا ہے ایسی نہ ہوتا خدا کا اور کی نہ ہوتا ہے اپ کی کی نہ قران چا او کلمہ ہو ادا کے وقت ہو جا پیدا ہو نہ کرو مدعو احمد امین آمانی مضمون کیوں کہ آخم دی نظر وجہ چی کم دی نو پر حل ینتظیرون نو آیا دی انتظار نکی دا مخالفین دا حق دا رسالت محق دا وحین مخالفین الا مثل ایام الذین مگر پا مثل دا آغا کسانو پا مثل ایام پا مثل دا روز دا آغا کسانو خلاو من قبلهم کی مخی دی نتیر شوید واجہ و تاریخ تاریخ بای نظر چی واجہ دا قوم ملوح نیرا وقلا بچی پیغمبر سے بلی دی گر رحی تیر شوید یو ہی تبا شوید او بلی تیر جاز من دیر اگور تاریخ جو دی انتظار نکی مگر دا خبری کئی کل طور پر خدا فانتظرو زی انتظار کوئے انی معاکم من المنتظرین اور زی انتظار کوئے انتظار کوئے ان کو نم گوری چی اوپا کم حرد لکم بلی تاسو کو او نم حرد نو فتح مکہ کی بھی اقتراش شکا نا سر نگونو لارو گیا فتح مکہ کی سلک وقت پر حضر وقت پر نہیں تیر شوئے آل تاکی جی کم جدی انو بیا اللہ وی نما زرابی تسر سم منو نجی اللہ نما نجات ورک بیا ثم ننجي يعني جاءت كما رسولنا قبل پیغمبران کا اول الذين امنوا اگر کسان کی ایمان ہے رب پیغمبران سب بارے كذلك دخل ما قانون دے تے جی مشتاج دے جی اشتاق وہ قدرے کا زما ہا زما تے پیغمبران اور نبی دا سیدا فزما دا حجاج بن یوسف کی خدمت کرے دا عجب جب بہترین دے ہر جملہ کے اوپر عربی بنا بداسی نقطه کلی که بکن کمک که تیزی باری باریان نگه که تمام فخنی اگا وقف نکی اولی اگا دیر زیاد باقی مانی طبیعت آگی نیدی وجه نیدی کم نیدی آواق خفزت تکور دیگه تر مضمون دوم را بیان چه طول صورت خلاسی گی را گونی گی کذالک دغم اگا قانون دی چه رسول راشی پیغامات پیش کی بلکل صاف واضح در نور نقرارا از هر من شمس بین نتیجه چه راضی نغذا چه اللہ وی جو گوئے حقنا علینا او پا ما لازم دی وی در ما فرائزی وی منگا ہوئی بنا پا ما لازم دی علینا پا منگ با پا ما بنا اللہ وی ننجی المؤمنین نجات او بچکول دا مؤمنان و فلا و سعادت بچاو او بقاو غلبو بالا رسی و سو غالب دی مؤمنان دی و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تاسب غالبی او تاسب حکمرانی کچہتا مومنان شیخ کفر بری ربو شی ہوئی وہی آما تا سارے گن خبر کڑی ہوتا نا کہ ہمیں ساری دنیا کی حکومت کرنی ہے سارے گن کڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختمی ہو لگل دا حضی بینا کہ گرے فاضح من محمد ابن عبداللہ فاضح من محمد ابن عبداللہ و رسولی دا اولاد رسول دا عبداللہ ابن عبداللہ زی اللہ رسول دا طرف نداخت اسلم اسلام روڑے تسلم بچ پچے کنے کا اسمان ترا رو پتہ نم بن بچ گئے گئے رچائے ہو جو دا رسول اللہ علیہ دا غیہ و خاتم خالد بن ولید ہو جو یو قلا و نفتہ کے دا اگر یہ ان تقبل پیغمبر ویلی جدا و فتح کوئے وہ اللہ کا اسمان ترا رو پتہ نم بن بچ گئے گئے بنا کھا دا سوک کینن دا کافر کینن دا ولی ذکر چتا دا نبی تبا پر خدا لتا کیا سو کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہان چیز ہے کیا ہر تک مضمون مزہ کیا ہوتا تھا سوئے پاگے مضمون کی زمائی کیا پس دے امنا پاولا رضوان زمان پاگے ادا مضمون و قمار گوری ریر و نکر اگر کے تفصیل ریر خبری پاکی پاتی شوی لیکن وجہ نے کبھی رہا اللہ وی دا کزا علیک دا زمان قارون ہے پتی صحیح کا اگر تو گوری نجا قل نتوتو یا ایوہ ناس اے خلقو ان کنتم فی شک من دینی کچھے تاسو پشک زمان دین یعنی زمان دا اسلام دا دین طریقہ چکم تاسو پیش کون پشک ندا نبی مخاطب دے اصل کی دے قوم تو ویچی یا خلقا رازی چی تاسو کم دین پیش کون اور تاسو کلوے ساہر دے کلوے جادو گرد دے کلوے ناکارین دے اور داسی ویچی تاسو شکی اور تاسو غرص کوشی چی دارے استاسو دا بوتان اور تاسو دا گٹی مٹی دا بان بوتان ندیزو یہ تاسو کم پتاسو پر در شما یاد نہ رہے گا یہ خواہ فلا عابد الذین ذکر عبادت نکن ام ویسو تابدون کی تاسو عبادت کوئے تاسو خسو دا نفس کوئے سو دا پیسے کوئے سو دا فضان کوئے سو دا خضر کوئے سو دا غفظار کوئے سو دا کرسے کوئے سو دا مدد سو دا شورت کوئے سو دا نمود کوئے سو دا مقابلے کوئے دا عبادت نکن دا آسو کی تاسو کم دکیا عبادت کوئے من دون اللہ ما سواد اللہ ولكن اعبد الله الذي لكن عبادت دا اغا اللہ کو ما يتوفاكم چتا سم موت در کی جاتے ہو جماعت موت رہ گئی نبی تو خون موت رہ گئی کنا يتوفاكم چتا سو چا پا قبضہ کی اور تا سو مرد در کی اور تا سو کچھ اغا واری خوبا یہ ایک بنائے پا دا اللہ ایمان دا رہے دا در تو ہے ماں چتا سو لکم دا دیر مانا خیر دے رہے ہوئے گا دا تاس تا کہ کم اللہ وفات در کئی دا غدا و در قوم بندگی دا غو کے یا غدا قرآن کو قبضہ کے سکل اغباری میں سکل نڑانے میں سکے دینے چی گوئے خان دا اللہ نو اغماتا ستا ہوئے چی طول مشرکان دا مانا چی یا دا بطان چی کم دی موت او حیات دی پلات کے نرے مرد دی پلات کے نرے سنا مابودان چی دی دا اغی طول دا مشرکان دا آخر دا چی دا غد چی کم دی مرد دا اللہ پلات کے دا دی بطان مطان پلات کے نرے مرگو نزد کدی مخاطب کے جتا توفات کی درکی دا غر اللہ رکھوں اتا تو نزد کرون و امیر تو او ما تو راہو تو مشوہ دے ان اکون من المؤمنین چی زد شم دا اول ایمان روڑن کنا دا اول یقین و یقین کنا ما تو دا حکم نے چی دا ایمان روڑن میں اعتماد دے حکم و دا غر اللہ بانی چی وفات و رکی تاسو تا تاسو دا دے مسائل لے جتا تو بری بانی ایمان روڑن او بل حکم سرے و ان اقیم و جاگا او دا چی قائم کا خلزان للدین حنیفہ خالص اغدین تا کیا غا یکسو دے حنیف یکسو طول را اگر را مقصود کا معبود کا ستا غا مقصد ستا معبود دے دچا مقصد بچی دی دچا مقصد اولاد دے دچا مقصد مال دے منگا کردی حکم دور کر شیطان عبادت نہ کو شیطان کو منگا نہیں رکھے شیرے خبر من خدا خبر کو مقابلہ کی اطاعت اطاعت سے شیطان کو چاہیے دلے نہ بغلانا تو آئی اور اگر ایت من اتخذ الہ ہوا اگر چاہیے دلے دلے کہ داغا خواہش نفس اور داغا خل تم یہ داغا معبود دے اور پسی روان دے وہ چاہیے اگر چاہیے جمعہ دا سکتا ہوں یا دا سے ہوئی دا خیال میں دا سے ہوئی نو معبود کا مقصود کا ستا معبود چی کم دے دا ستا دے زندگی مقصد دے دا مان کا نو فا اقیم ہو جا خالص رہو گا گئے قائم کا قل حمتن متوجی جا اگر ذاتا کی حنیفا یکسو تو تم نہ رہو گردو یو اللہ تا شمع چی محمد رو تو دری بکنے غیاری کان انی وجہتو وجہ ری لذی مطر سماوات والارض حنیفا و معلوم زہوطن متوجی کی کہ ماما ذاتا جس مکہ عثمان میں بغیر مٹیری پیدا کری فترہ تا فاتر ہوئی بغیر مٹیری پیدا کر اگر ذاتا و انا من المؤمنین انی وجہتو وجہ ری لذی مطر سماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین لذا مشرکان انا نہیں من شرک نو کم دو نظرم اور شہبہ چتا کی نہیں خالص توحید دا اللہ بندگی دا اللہ پکی اسو شریک نہ محبت دا بچو سرائی محبت دا خیز رائی اولاد دا طول پا قل قل زیری وہ کٹا کر رہا دونوں گورے گیا نا بود بود در راہ حق تو غیر دوست آشقان را بود کی کن بایت سرن بودی آگا چی دا دا, دا, دا دوست دا اللہ کو محبت و میز کے راہ ہے بس پتھولے ہوئی بھی اینا پری دی خکا زیر آگا ملک چاہ کا بادشاہ حد میں بھی اینا پری دی قبل اللہ ولا تکونن من المشرکین اور یاد نہ رکھو لینا مشرکان نشے مضمون اہم اور دیر خوش وقت طریقہ باندین مضمون راکھو دے گی اور بنی بانی بنیاد دے چی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق را کی قرآن تراشو اور دائی ذکر پر ازان کوئی کو عمل اللہم ارحم علینا من القرآن اللہ و جعل لنا امام و فہلو اللہم ذکر لنا من ما نسینا و علم لنا من ما جہلنا و ذکنا تلاوتو انا علینا دعا کر اللہ تمہارا شفاوت قرض هذا قرض اخلاص کی حاجتنا اللہ فرقی مشکلات اللہ سان کی اللہ اسلام نے فتح ورکی کفر نے شکت ورکی مسلمانان کی اتفاق و اتحاد پیدا کی مشکلات اللہ لذی کی اللہ من توفیق رکی کہ قرآن تراشی